کمک تکنولوژی با بیماران مبتلا به سرطان، آمادگی ایالت کالیفرنیا برای یک زلزله بزرگ، روش های پیشرفته و جدید زراعت و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خراغ لاست، زه داود صدیقیم. د سرطان ناروغي تر اوسه هم د نړۍ په کچه د خلکو د مړینې یو مهم علت ګڼل کیږي. یوازې تیر کال په ټوله نړۍ کې 2 میلیون کسان په سرطان اخته شول چې شاوخوا 6500 تن یې خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو له دغې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې هم پرمختګ شوی. له 2 لسیزو راهیسې د ټکنالوژۍ د پرمختګ په دلیل د سرطان له امله د مړینې کچه کمه شوې ده. نو تفصیل په دې ریپورت کې.
که څه هم سرطان تر اوسه په نړۍ کې لمرګونو ناروغیو څخه ګڼل کیږي، وختي تشخیص ښایي د ناروغانو د ژوندي پاتې کېدو چانس زیات کړي. خو د روزل شویو ډاکترانو د نه موجودیت په صورت کې د دغې ناروغۍ وختي تشخیص کېدای شي ستونزمن وي. د تاینی په نامه دغه وسیله چې اوس په یوګندا کې ازمایل کیږي ښایي دغه حالت بدل کړي.
کله چې یو کس موږ ته مراجعه وکړي او پوټکی د سرطان ممکنه نښې ولري، موږ یې د نسج یوه ټوټه اخلو، له هغې بیا د این ای اخلو او په دې وسیلې کې ږدو چې وګورو آیا د دې ویروسي د این ای نور ډولونه هم تولیدولی شو او کنه، او له همدې لارې ویلی شو چې تاسو په سرطان اخته یاست کنه.
تاینی په انګریزي ژبه کې د نوکلیک اسید د اندازه کولو د کوچني ایزو ترمال سیستم مخفف دی. دغه وسیله سرطان لرونکی نسج د 2 ورځو پر ځای له 2 ساعتونو څخه په کم وخت کې کشفوي.
ستاندرد تشخیص فرق کوي. په شخصي کلینیکونو کې کچېری ستاسو په عاجله توګه نتیجه په کار وي، ښایي 3 یا 4 یا ځینې وختونه تر 5 ورځو پورې وخت ونیسي، خو په عمومي ډول د 10 او 14 ورځو تر منځ وخت نیسي.
د دغه وسیلې تشخیص ډېر دقیق هم وي. Given
the tiny method د تاینی وسیله داسې ډیزاین شوی چې ډېر تیروتنی ونی کړی، نو په دې توګه وایلی شم چې د تیروتنی اندازې شاوخوا 1% ده.
د اوس لپاره د تاینی وسیله د کاپوسی سرکوما په نامه د یو ډول معمول سرطان د کشفولو لپاره ازمایل کیږي، خو څېړونکو وایي دا د کار پایل دی.
زه فکر کوم لدې وسیلې د هر ډول سرطانونو د تشخیص لپاره کار اخیستل کېدای شي. که تاسو وکولی شئ چې له یوې سرطاني حجرې د ډي این ای نمونه واخیستلی شئ، نو د تشخیص لپاره یې د تاینی له وسیلې ګټه اخیستلی شئ.
څېړونکي په دې باور دي چې د تاینی وسیله به په راتلونکو 5 کلونو کې عمومي استفادې ته وړاندې شي.
ایالت کالیفرنیا برای یک زلزله شدید احتمالی آماده می شود. ساینسدانان سیستم جدید هشدار دهنده قبل از وقوع زلزله را انکشاف دادند که مجهز با سنسرها و سیستم محاسبوی است و مردم را در آمادگی برای زلزله کمک می کند. شرح بیشتر در این گزارش.
باشندگان ایالت کالیفرنیا در یک تمرین سالانه برای زلزله شرکت کردند که به گفته دانشمندان ممکن است هر لحظه در این ایالت به وقوع بپیوندد. دانشمندان در حالی که مشغول آمادگی ها برای زلزله بودند، اداره سروی زمین شناسی ایالات متحده سیستم هشدار دهنده قبل از وقوع زلزله را که موسوم به شیک الرت یا زنگ خطر زلزله است معرفی کرد.
از نظر من می توانیم بگویم که این پیشرفته ترین سیستم هشدار دهنده در جهان است. یعنی نه تنها آغاز یک زلزله بزرگ را شناسایی می کند، بلکه اندازه ساحه ای را که در آن زلزله نیز احساس می شود نیز تشخیص می دهد.
سیستم هشدار دهنده شیک الرت 2.0 توسط اداره سروی زمین شناسی ایالات متحده در لابراتوار زلزله شناسی پوانتون کالیفرنیا برکلی طراحی شده تا میلیون ها باشنده ایالت های کالیفرنیا، واشنگتن و اوریگان را قبل از وقوع زلزله هشدار دهد.
هشدارهای اولیه تلاش است تا زلزله را در هنگام آغاز آن بسیار به سرعت شناسایی کند و بگوید که زلزله آغاز شد و بسیار شدید است. بنان خود را در جای مسئول قرار داده و پنهان کنید.
سیستم هشدار دهنده شیک الرت با استفاده از یک شبکه حساس موج‌های زلزله را در هنگام آغاز زلزله شناسایی می‌کند.
ما سنسرهایی داریم که در سطح محیط جابجا شده و همچنان سیستم محاسبه لرزه داریم که شکل شکستگی زمین و موقعیت آن را شناسایی می‌کند و همین ویژگی منحصر به فرد آن است. هیچ سیستم دیگر چنین قابلیت را ندارد.
این سیستم مردم را کمک خواهد کرد تا سریعتر خود را به جای مسئول برسانند و به ویژه برای مردمی که در جاهای زندگی می کنند که احتمال وقوع زلزله زیاد است یک وسیله حیاتی محسوب می شود.
په نړۍ کې د خلکو نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کېږي چې په 2050 کال کې به شاوخوا 9 میلیارډو ته ورسیږي. د ښاري سیمو په پراختیا او یو شمېر نورو عواملو له امله د کرنې لپاره کافي ځمکه نشته چې دومره خلکو ته خوراکي مواد برابر شي. په همدې خاطر په یو شمېر هیوادونو کې په سرپټو محلونو کې په عمودي ډول ایښودل شوو تختو باندې د بوټو کرلو رواج پیدا کړی او د بوټو د ودې لپاره د لمر پر ځای د ال ای ډي څراغونو له رڼا څخه ګټه اخیستل کېږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
نړیوال دی پښتنې ته د ځواب موندلو هڅه کوي چې د دنیا زیاتېدونکو نفوس ته په څه ډول خوراکي مواد برابر کړي. د حل یو لار په ښاري سیمو کې د کرنې پراختیا او په سرپټو ځایونو کې د سبزیجاتو کرل دي. په دې ډول کروندو کې له عمودي تاقچو او تختو کار اخیستل کېږي او پاڼې لرونکي شنه سبزیجات د ال ای ډي څراغونو له رڼا لاندې کرل کېږي. د لټس ګروپ نامه یو انګلیسي شرکت په خاري سیمو کې د کروندو د اصل د زیاتولو لپاره یو انحصاري سیستم جوړ کړی. په دغه سیستم کې د هایدروپونیکس د سیستم پر ځای چې د بوټو ریښې په اوبو کې وي د ایروپونیک په نامه سیستم څخه کار اخلي، داسې چې د بوټو ریښې په اوبو کې نه وي بلکې ریښو ته د مقوي موادو بخار په کنټرول شوي بڼې لګول
کیږي.
دی کاروندو لپاره زموږ سیستم چې بیخي نوی او په ټکنالوژي متکیده ایروپونیکس نومیږي، چې د بوټو ریښو ته بخار لیږدوي او بوټو ته اجازه ورکوي چې ډیر اکسیجن واخلي او ژر وده وکړي.
هغه زیاته کړه د دوی سیستم د هایدروپونیک په نامه سیستم څخه ښه دی، ځکه د هایدروپونیک په سیستم کې د بوټو ریښې په اوبو کې وي، کافي اکسیجن نه اخلي او ژر وده نه کوي.
So in this facility here we're growing strawberries.
مقدلتاز مکانی توت، کاهو او ډول ډول نور پانیلرون کې شنه سبزیجات کرو. دغه کښت یوازې د تحقیقاتو په مقصد کې و، ځکه موږ بزګر نه یو بلکې کروندګرو ته ټکنالوژي او خدمات وړاندې کوو او د خپل کروندې حاصل سیمه ایزو رستورانونو او خیریه ټولنو ته ورکوو.
دغه شرکت وایي د دوی ایروپونیک سیستم د نورو موجودو سیستمونو په پرتله د بوټو د ودې په برخه کې شاوخوا 80% مؤثریت ترلاسه کړی. د نړۍ یو شمیر هیوادونه د اقلیم بدلون سخت اغیزمن کړي، د اوبو کمښت او د نفوسو زیاتېدو خپلو خلکو ته خوراکي توکو د برابرولو په چاره کې له مشکل سره مخامخ کړي. چې ساينس پوهانو دغه مشکل ته د حل د لارې د پیدا کولو لپاره مټي بډوهلي او د کرنې د مؤثره کولو لپاره ډرون، روباټونه او پرمختللي سیستمونه جوړ کړي دي.
ټکنالوژي با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوې میآفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
و در این قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه ژیلا جان نوری را در این بخش با خود داریم. سلام ژیلا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. ولی بازم چند خبر گزارش جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که با هم یک جای در این گزارش مشاهده میکنیم. در میان گزارش های جالب جهان تکنولوژی در این هفته، شرکت چینایی تکنولوژی هواوی از جانب قدرت های اروپایی تحت فشار قرار گرفته است. وزیر اقتصاد آلمان در واکنش به اقدام تازه هواوی گفته است که گزینه 5G فقط تحت شبکه مطمئن قابل استفاده خواهد بود. دلیل آن را همکاری شرکت هواوی با استخبارات چین خواندند. آلمان تصمیم دارد استفاده اینترنت در تلفن‌های هواوی را با گزینه دیوار امنیتی محدود سازد. این در حال است که شرکت هواوی تلاش دارد تا اینترنت 5G یا 5G را در آلمان بفروشد. گروه دیدبان سایبری جمهوری چک نیز با اقدام تازه باعث کاهش فروش تلفن‌های هواوی در اروپا شده است. در خبر جالب دیگر از جهان تکنولوژی در عرصه طبابت، نوع قلب‌های چاپ 3D برای جراحان کمک می‌کند تا قبل از انجام عملیات با آن تمرین نمایند. دانشگاه واشنگتن نوع قلب چاپ 3D یا سیبودی را برای دکتران به تمرین نمونه ساختند. این وسیله با جزئیات همچون قلب معمولی طراحی شده است و برای انجام عملیات موفق قلب در نظر گرفته شده است. دکتران میگویند قلب چاپ 3D برای آنها دیدگاه تازه‌ای را قبل از انجام عملیات فراهم نموده است. با اسکن نمودن قلب مریض شکل 3D آن چاپ می‌شود و دکتران با آن برای عملیات اصلی آمادگی می‌گیرند. شکل قلب لا بلا چاپ می‌شود. در خبر جالب دیگر از آفریقای جنوبی، در آفریقای جنوبی اکنون علاقمندان می توانند انواع فسیل ها را از طریق یک اپلیکیشن مخصوص آن به سادگی تماشا کنند. موقعی که شما بخواهید از یکی از نقاط تاریخی آفریقای جنوبی دیدن نمایید، شما می توانید با اپلیکیشن واقعیت مجازی انواع فسیل ها را به سادگی بررسی کنید. این اپلیکیشن از طرف بنیاد میراث جهانی در یکی از مناطق تاریخی آفریقای جنوبی به نام اتاق دینالدی با کمک گزینه 3D تصاویر فسیل ها ساخته شده است. با رفتن به مخروبه ها افراد می توانند فسیل ها را از طریق واقعیت مجازی در تلفن خود مشاهده نمایند. دانشگاه وایتر وستن و موزیم تاریخ طبیعت این اپلیکیشن را برای علاقمندان ساختند تا آنها با تجربه جدیدی در مورد فسیل ها بیاموزند. این اپلیکیشن به 6 زبان در سراسر جهان قابل دانلود است و برای بیننده تصویر 360 درجه را نشان می‌دهد. و در خبر جالب دیگر برای علاقمندان ربات ها، یک ربات می تواند کار هنری در رقابت با هنرمندان را طراحی کند. این ربات با کمک دست اتومات ساختگی خودش می تواند با پنسل تصویر شخص را نقاشی کند. AI ادا اسم ربات هنرمند است که به اسم زیدان معروف بریتانوی ادا لوولیس نامگذاری شده است. این نوع ربات هنرمند که برای اولین بار به شکل واقعی یک هنرمند دیزاین شده است. بار که در مراحل نهایی ساختن آن قرار دارد و بدن آن بسته‌بندی نشده است اما حرکت کرده می تواند. اگر شما زیاد نزدیک شوید خود را دور می سازد و پلک می زند. او می تواند به اطراف نگاه کند و با حرکت چشم ها شما را دنبال کند. این ربات به زودی مکالمه خواهد کرد و می تواند از رنگ های مختلف برای نقاشی استفاده نماید. قرار است ربات نقاش در یکی از نمایشگاه های لندن به زودی به نمایش گذاشته شود. شرکت گوگل اولین بار نقشه با گزینه واقعیت عینی را به طور امتحانی در مغازه گوگل برای دانلود یا نصب کردن به تلفن‌های هوشمند گذاشته است. در این نقشه شخص می‌تواند در عین زمان تصویر محل ببیند و جایی که می‌خواهد برود و راهنمایی نقشه آن را می‌تواند با سادگی پیدا کند. هدایت نقشه گوگل با تصویر واقعیت عینی بر افراد امکان بهتر پیدا کردن جای و رفت آمد فراهم می‌سازد. بازار شرکت گوگل اعلام نموده است که در ماه اکتبر امسال تلفن نسخه 4 پیکسل عرضه می‌کند. در تلفن گزینه جدید شناخت هویت سه‌بعدی اضافه شده و همچنان در این تلفن دو سیم کارت جا دارد که قبلا یکی از آنها قابل استفاده بود، اما این بار دو سیم کارت با دو نمره مختلف در این تلفن قابل استفاده هستند و می‌توان از هر کدام جداگانه برای صحبت با دیگران و فرستادن پیام استفاده کرد. شرکت اپل در واکنش به گزارش‌های اخیر که در او آمده بود که برخی از اپلیکیشن‌های معروف صفحه تلفن را به طور خصوصی ضبط می‌کند، اعلام نمود تا از این گزینه اپلیکیشن‌ها همچو hotels.com، اکسپدیا باید پاک شوند. در غیر از این اپلیکیشن‌ها به کلی از مغازه اپل کشیده خواهند شد. این اقدام اپل برای حمایت از خصوصی بودن معلومات افراد در تلفن‌های اپل صورت گرفته است. یک شرکت مبتکر تکنولوژی بعد از 18 ماه کار روی یک پوستر موفق شد که نام پوستر هوشمند با کوچکترین کامپیوتر بسازند که در او وضعیت آب و هوا در طول روز و شب نشان داده میشه. موقعی که درجه حرارت تغییر میکنه رنگ پوستر و معلومات از اون نیز تغییر میکنه. این پوستر برای دیزاین اتاق ساخته شده اما وضعیت آب و هوا را بازگویی میکنه. قرار است پوسترهای آب و هوا در ماه جولای امسال به بازار عرضه شود. برای کسانی که نگران حفاظت کارت‌های کردیت یا اعتباری خود هستند و که نمی‌خواهند معلومات آنها مورد سرقت اینترنتی قرار بگیرد، اوریو سیف و نو دکسک هوشمند است که به شکل یک تبلت کوچک ساخته شده که شما می‌توانید با این سخت افزار معلومات کارت‌های خود در اون ذخیره کنید و بدون از اینکه کارت‌های اعتبار یا کردیت خود با خود به مغازه برای خرید ببرید، شما می‌توانید از این وسیله یا ذخیره کارت‌های خود استفاده کنید. سایر کارت‌ها مثل کارت کلاب ورزشی، کتابخانه یا ویژه مغازه ها را نیز در این تبلت قابل نصب است. سایکو نوع قوطی هوشمند است که برای نگهداری داروهای روزمره طراحی شده. سایکو اپلیکیشن دارد که در اون میتوان معلومات داروهای روزمره را ثبت کنید. چراغ کوچک قوطی در وقت صرف دارو که شما از قبل تعیین کرده روشن میشه. در این قوطی جای برای حفظ داروهای روزمره در طول روز و در مواقع مختلف در نظر گرفته شده است. موکی نو ماشین غذا برای پشک ها به شکل هوشمند ساخته شده. کمره داره و از طریق اپلیکیشن مالک پشک میتونه که اندازه غذا خوردن گربه یا پشک خود را پیگیری کنه. با کمره موکی شما میتونید از حالات مختلف پشک نیز عکس بگیرید. این ماشین تغذیه چراغ داره و از طرف شب هم برای گربه ها قابل دیدن میباشد. یکی از چینل های یوتیوب که گزارش های معلوماتی و جالب تکنولوژی را هفتوار پست میکند چینل فیوچرز ایریاس. در این چینل که بیشتر از 34,000 عضو دارد، معلومات کوتاه، جالب و مقایسوی در مورد چندین نوع تکنولوژی جدید در قالب ویدیوهای کوتاه گنجانیده شده که شما میتونید ویدیو را خودتان دنبال کنید. دوجت
شیرا جان، یک نیمه تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفتوار ما در صفحه فیسبوک کاروان و چنل یوتیوب کاروان نیز گزارش ها و مطالب مختلف از جهان تکنولوژی را به نشر می رسانیم و امید است که در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشید. کابل ځوانان اوس کولای شي د ښار په یو شمیر مارکیټونو کې د مجازي واقعیت د ټکنالوژۍ په مرسته فلمونه وګوري. فهیم ګل سروان په دې اړه ریپورت لري.
د کابل په دې سوداګریز مرکز کې د ځوانانو او ماشومان لپاره د 90 فلمونو لیدل نوې او هیجاني تجربه ده. د دې وړې سینما جوړونکي وایي چې څو میاشتې کېږي دغه سینما یې جوړه کړې او د لیدونکو په ځانګړي ډول ځوانانو ته په زړه پورې ده.
سینمای ویار از بخش از نیندیستم فرمای حیجانی داره و وسطناک دارم ملومتی دارم برای تفریح برای جمعون هستم بخاطر که جای تفریح در افغانستان کم است.
در نایندی هیجانی فیلمونو لیدلو لپاره تراغیلی ځوانان او ماشومان وایي چې د یو پزله پورې او نوې تجربه ده او دوی کله ناکله دغه ډول څو دقیقې ایزو فیلمونو لیدلو ته راځي.
چې ټکنالوژي نه اوس ما یا اولین بار است که دیدیم بسیار خوب شد. هر کس که خرج داره بیاد این میشه ساعتش بسیار تیر میشه. اولین بار مس این رقم چیز تجربه که یاد دیده بودم.
په افغانستان کې چې څو د ګوتو په شمیر سینماګانې شته، د 90 سینما جوړونکي وایي چې مینوالې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. 90 سینما په افغانستان کې نوې ده او ډېره پخوانۍ تجربه نه لري. 90 سینما په نوې ټکنالوژۍ بسیا سینما ده. همګل څاروان، کابل.
در نمایشگاه سالانه موتر در شهر شیکاگو، مدل‌های جدید موترها از سوی شرکت‌های مختلف موترسازی معرفی شد که مجهز با گزینه‌های بهتر مسئولیت است. شرح بیشتر در این گزارش.
در نمایشگاه سالانه موتر در شهر شیکاگوی ایالات متحده، موترهای جدید و نمونه‌های موترهای خلاق که در آینده انکشاف داده خواهد شد به نمایش گذاشته شده است. یکی از موترهایی که توجه بیشتر را جلب کرده بود موتری است به نام داج چارجر پرسوت که برای استفاده پلیس طراحی شده است. این موتر به خاطر مسئولیت بهتر پلیس با وسایل بیشتر مجهز می باشد. دیوید کالری، مسئول بخش موترهای پلیس و حالت اضطرار شرکت کرایسلر، میگوید سیستم کشف عقب‌نما با پلیس کمک خواهد کرد که بیشتر مواظب خود باشند.
متاسفانه پلیس مورد حمله قرار می گیرند. آنان در موترهایشان به کمین مواجه می شوند. بنابراین ما در شرکت کرایسلر تصمیم گرفتیم که یک بسته ایمنی برای آنان ایجاد کنیم. با داشتن این بسته در موتر، اگر کدام کسی از عقب به موتر پلیس نزدیک شود، چندین چیز اتفاق می افتد. اولتر از همه در داخل موتر صدای را می شنوند که این برای مواظب بودنشان کفایت می کند که کدام کسی آنان را تعقیب می کند. دومین که شیشه ها بالا می شود و دروازه ها قفل می شود. همچنان در قسمت بیرون موتر چراغ های عقب چالان شده و گل روشن می شود.
بازدید کنندگان نمایشگاه فرصت یافتند تا موترهای جدید را تجربه کنند. در این نمایشگاه موترهای کاملا متفاوت نیز به نمایش گذاشته شده است. یک موتر شرکت نیسان به سیستم نواختن موسیقی مبدل شده بود. اریک شمیت از شرکت ویژوال افکت که در انکشاف موترهای نمونه با شرکت نیسان کار می کند، با نواختن موسیقی توجه بازدید کنندگان را جلب می کرد.
من خواستم که از یک جا کردن صداهای مختلف یک ساوند سیستم بسازم که در برنامه های ورزشی و کنسرت ها از آن استفاده صورت گیرد و مردم را جلب کند. در نمایشگاه های موتر مردم آن را می پسندد. توجه زیاد را جلب می کند و مردم به این موتر به یک دید متفاوت می نگرند.
برای جلب توجه علاقمندان پیتزا، شرکت تیویتا موتر جدید تیویتا تندرا را ساخته است. این موتر دارای یک کارخانه مجهز و کاملا اتومات پختن پیتزا در قسمت عقب خود می باشد. این موتر از هیدروژن به اسم مواد سوخت استفاده می کند.
خیلی ها موترهای داتسون و پیتزا را دوست دارند. با درک همین موضوع، رئیس شرکت تویوتا و رئیس شرکت پیتزا هت روی راه‌های پختن پیتزا در موتر فکر کردند و این ابتکار را اساس نهادند.
نمایشگاه موتر شیکاگو به تاریخ 9 ماه فوریه گشایش یافت و تا تاریخ 18 این ماه ادامه دارد.
او هر ورځ نوې پدیدې رامنځته کوي. د درون د کارونې زیاتوالی، هوښیار موټرونه، نوې اپلیکیشنونه، د روباتونو مصنوعي هوښیارتیا او تر ټولو مهمه په افغانستان کې د ټکنالوژۍ پرمختګ. که غواړئ د ټکنالوژۍ د نړۍ د وروستیو پرمختګونو خبر شئ، نو د کاروان خبرونه وګورئ.
خریداری آنلاین در حال رشد است و ممکن بعضی از کارشناسان در مورد طول عمر فروشگاه‌های مواد غذایی شک داشته باشند، ولی یک شرکت اسرائیلی راهی را یافته است و با معرفی یک تکنولوژی جدید و پیشرفته می‌خواهد تجربه سنتی رفتن به مغازه‌های مواد خوراکی را حفظ کند. شرح بیشتر در این گزارش.
حالا حتی ترالی ها یا کراچی های مغازه ها نیز هوشمند شدند. این ترالی های هوشمند توسط شرکت ترکس پوینت در شمال اسرائیل ساخته شده و مجهز با تکنولوژی شناسایی اجناس مغازه می باشد و در جریان جمع آوری قیمت آن را محاسبه می کند. وقتی مشتری اشیا را انتخاب کرده و در داخل ترلی مگذارد، قیمت مجموعی آن محاسبه شده و زمانی که مشتری از مغازه بیرون می شود، پول آن از حساب بانکی مشتری به حساب بانکی مغازه انتقال می یابد. لازم نیست مشتری برای پرداخت پول به مغازه دار منتظر بماند و با این کار از زیای وقت جلوگیری می شود.
ترالی هر محصول را که در داخل آن گذاشته و یا از آن بیرون می کنید می تواند در مدت کمتر از یک ثانیه شناسایی کند. همچنان در جریان خریداری ما اشتهارات و معلومات در قیمت تخفیف اجناس را در اختیار مشتری قرار می دهیم تا صرفه جویی کند و تجربه خوب خریداری داشته باشد.
این شرکت ادعا می کند که پس از افتتاح فروشگاه های بدون فروشنده شرکت آمازون، علاقمندی به ترالی هوشمند آنها بیشتر شده است و این نوآوری آنها نیاز به سنسرهای بیشمار و کامراهای امنیتی را در فروشگاه‌های آمازون از بین می‌برد. مشتریان قبل از خرید باید خود را با استفاده از یک کارت هویت معرفی کنند و این کارت حرکت و نوع انتخاب آنها را در مغازه ثبت می‌کند و نظر به آن اشتهارات و قیمت‌های تخفیفی را در اختیار آنها قرار می‌دهد تا بر تصمیم خرید آنها تأثیر بگذارد.
So here we see statistics every hour, every day.
اینجا ما آمار هر ساعت و هر روز را نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که در هر ساعت به چه تعداد مشتریان به مغازه می‌آیند و می‌توانیم وضعیت کنونی مغازه را با اوقات دیگر مقایسه کنیم. ما می‌دانیم که این مشتری معمولاً پس از خریداری سبزیجات به بخش غذاهای یخ زده می‌رود. بنابراین اگر بخواهیم که او را بیشتر در مغازه نگه داریم، ممکن برایش کوپن تخفیف قیمت نوشابه‌ها را ارسال کنیم و این را یقینی سازیم که او پس از رفتن به بخش نوشابه‌ها به بخش غذاهای یخ زده برود.
اما یک پرسش بزرگی که تا هنوز به پاسخ مانده این است که این شرکت در مقابل نگرانی هایی که در این رابطه به امنیت اطلاعات خصوصی و رفتاری مشتریان وجود دارد چی اقدام می کند، زیرا این تکنولوژی اطلاعات جمع آوری شده را در دسترس مغازه‌داران نیز قرار می دهد. لیمور شمرلینگ مگزانیک، تحلیلگر انستیتوت پالیسی های تکنولوژی اسرائیل، می گوید که درباره امنیت حریم خصوصی نگران است، به ویژه درباره استفاده ترالی های هوشمند، زیرا توافقنامه حفظ حریم خصوصی برای کاربران ترالی های هوشمند به آسانی قابل دسترس نیست. This project
may bring great value to... این پروژه ممکن ارزش زیاد برای مردم به ارمغان آورد و ممکن به نفعشان باشد و باعث راحتی آنها شود، اما با آن هم وقتی شما یک برنامه اطلاعات محور را استفاده می کنید، مسئله حفظ حریم خصوصی به میان می آید. بنابراین برای اینکه مشتریان بتوانند به این نظریه جدید اعتماد کنند و با اطمینان از آن استفاده کنند، نیاز است تا شفاف باشد، یعنی مردم باید دقیق بدانند که چه نوع اطلاعاتی در مورد آنها ثبت و جمع‌آوری می شود.
آقای مشکویتس در جواب چنین می گوید که مالکیت اطلاعات 100% از مغازه‌دار است و ما هیچ کار با آن نداریم. ما این اطلاعات خام و آمار ارزیابی ها را به مغازه‌دار می نهیم و آنها تصمیم می گیرند که با آن چه کنند. این ترالی های هوشمند از قبل در 50 مغازه به کار برده می شود و نظر به گفته مسئولان شرکت ترکس پوینت، قرار است کنات، یکی از فروشگاه های زنجیره‌ای ایتالیایی، در ماه های آینده استفاده از آن را آغاز کند.
The Swiss Technology Institute of Berlin د یو کوانټم ساينس په هانو په ګډه د یو داسې حیوان له فوسیل څخه یو روبوټ جوړ کړی چې اټکل کېږي 300 میلیونه کاله مخکې ژوند کاوه. ریاړه دا ریپورټ ګوره.
د یو داسې حیوان اصلي نمونه ته ورته یو روبوټ جوړ شوی چې شاوخوا 300 میلیونه کاله مخکې ژوند کاوه. دغه روبوټ په دې مقصد جوړ شوی چې د حیوان پاک لای چې نسل یې له منځه تللی، یو اساسي پوښتنه ځواب کړي او هغه دا چې څنګه یې تکاوه.
په
دې پروژې سره موږ هڅه وکړه چې د یو معدوم حیوان چې 300 میلیونه کاله مخکې ژوند کاوه د حرکت نمونه له سره تولید کړو. موږ دغه روبوټ د حیوان د فوسیل د ظاهري اجزاو پر بنا جوړ کړ او هڅه مو وکړه چې د حرکت په څرنګوالي او ډولونو باندې ځان پوه کړو.
د سویس د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ او د برلین د یو پوهنتون ټیمونو دغه حیوان فوسیل سکن کړ او یو ډیجیټلي نمونه او د روبوټ په نامه دغه روبوټ جوړ کړ چې د اصلي حیوان په پلو باندې قدم وهي. او رابتس پپستی تر ټولو زوړ هغه فوسیل دی چې د پښو نښې ورسره سر خوري. دغه فوسیل همدارنګه د حیواناتو د تکامل د عطف نقطه ده او پخواني زوحیاتین له خزندګانو او فقاریه حیواناتو سره چې وروسته یې تکامل کړی نښلوي.
And this is a time where animals start
to... دا هغه وخت چې حیواناتو د اوبو پر ځای په ریک کې د هګیو په اچولو پیل وکړ. دغه وخت د حیواناتو د تکامل مهم وخت ګڼل کیږي، ځکه چې په دې کار سره حیواناتو وکولای شول په وچه کې هرې خواته ولاړ شي او نور دې ته ضرورت پیدا نکړي چې له اوبو سره نږدې پاتې شي.
څېړونکو د حرکت سلګونه نمونه امتحان کړي، د انرژۍ د کم مصرف او ثبات له مخې نمرې ورکړي. دوی وایي دغه حرکت په مرکزی او جنوبی امریکا کې د پیدا کېدونکي سوسمار یا کیمن په نامه اوسنی حیوان له حرکت سره مشابهت لري. دغه څېړنه چې د طبیعت په ژورنال کې خپره شوې، چمتو کوونکی ټیم وایي ښایي د حیواناتو د نورو ډولونو د تکامل د دوران د معلومولو لپاره هم ورڅخه ګټه واخیستل شي.
این بود داشته های کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در آخر می خواهیم یادآور شوم برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. کاروان در صفحه دری پشتو و صفحه کاروان صدای امریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را در جریان نشر برنامه با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد.
ایک سال میں پاکستان میں بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات میں 33% اضافہ. زینب کیس اور دوسرے واقعات سامنے آنے کے بعد کیا کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں.
قانون بن چکا ہے، اپروو ہو چکا ہے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ایک سنگین مسئلہ ہے، لیکن اسے شاذ و ناذر ہی ایک سماجی مسئلے کے طور پر مانا جاتا ہے. جنسی زیادتی میں ملوث افراد کے لیے سخت قوانین تو موجود ہیں، لیکن ان کے نفاذ پر بہت سے سوالات ہیں. مجرموں کے لیے قید سے لے کر سزائے موت تک کی سزائیں ہیں، لیکن اکثر وہ ان سزاؤں سے بچ نکلتے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ بچے جنسی استحصال کا شکار ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ پاکستانی معاشرہ اپنے بچوں کو تحفظ دینے میں ناکام کیوں ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم ان وجوہات پر بات کریں گے جو اس مسئلے کی جڑ ہیں، اور اس کے حل کے لیے تجاویز بھی شامل کریں گے. بچوں کے حقوق پر کام کرنے والی ایک تنظیم ساحل کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال 2000 سے زائد بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اس رپورٹ کے مطابق 2022 میں ایک سال پہلے کی نسبت بچوں پر تشدد میں 33% اضافہ ہوا، اور روزانہ کی بنیاد پر 12 بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس سال میں 81 بچوں کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، جبکہ بچوں کے اغوا کے 1800 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے. ساحل کی رپورٹ کے مطابق 47% واقعات دیہی جبکہ 54% واقعات شہری علاقوں میں رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ کیسز صوبہ پنجاب سے رپورٹ ہوئے. بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ چونکہ بہت سے خاندان بچوں میں جنسی زیادتی کے واقعات رپورٹ نہیں کرتے، اس لیے حقیقتاً ایسے واقعات کی تعداد کہیں زیادہ ہے. صوبہ پنجاب کے ضلع قصور میں 2018 میں 6 سالہ بچی زینب کو زیادتی کے بعد قتل کیے جانے کے واقعے سے پہلے 2015 میں بھی قصور ہی کے علاقے حسین والا میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کا ویڈیو سکینڈل سامنے آیا تھا، جس میں منظم گروہ معصوم بچوں کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کی ویڈیوز وائرل کر کے انہیں بلیک میل کرتے تھے. وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے حسین خان والا میں زیادتی کے بعد کئی سالوں تک بلیک میل ہونے والے چند نوجوانوں سے بات کی جو اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے. اتنے سال گزرنے کے بعد اب ان متاثرہ نوجوانوں کے کیا تاثرات ہیں اور وہ کن حالات میں ہیں، آئیے جانتے ہیں نوید نسیم کی رپورٹ میں.
لاہور سے صرف 40 کلومیٹر دور ضلع قصور کا علاقہ حسین خان والا دیکھنے میں پاکستان کے کسی بھی دوسرے قصبے سے کچھ خاص مختلف نہیں. یہ علاقہ 2015 میں بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات کی ویڈیوز وائرل ہونے پر خبروں میں آیا تھا، جس کے بعد معصوم بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر ان کی ویڈیوز وائرل کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کیا گیا.
9 سال کا تھا جب مجھے کام کا کہہ کر وہ حویلی لے گئے. وہاں جا کر مجھے جوس جیسی کوئی چیز پلائی، جس کے بعد مجھے پتہ نہیں لگا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے.
میرے ساتھ انہوں نے بات فیلی کی اور مجھے گھر بھیج دیا.
بچپن میں زیادتی کا نشانہ بننے والے یہ نوجوان اپنا اصلی نام نہیں بتانا چاہتے. کافی عرصے تک زیادتی کا نشانہ بننے والے ان نوجوانوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں اور ان کے خاندان کو ان کی قابل اعتراض ویڈیوز دکھا کر سال ہر سال بلیک میل کیا گیا.
پھر دوسرے دن میں کام کرنے جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے میری ویڈیو دکھائی اور کہا کہ یہ دیکھو تمہاری ویڈیو, اور کہا کہ جب ہم تمہیں بلایا کریں گے تو تم نے آیا کرنا ہے.
انہوں نے کہا کہ تمہاری ویڈیو ختم کر دیں گے اگر تم اور لڑکے لے کر آؤ گے. اس طرح میں اور لڑکے ان کے پاس لے جاتا رہا.
لیکن بچوں اور کم عمر نوجوانوں پر ظلم کا یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکا. ملزمان متاثرین اور ان کے گھر والوں سے پیسے اور دیگر چیزیں بھی بٹورتے رہے.
تم ہمیں اتنے پیسے دو گے تو ہم یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں گے. ہم نے ان کو 20,000 دیا لیکن انہوں نے ہماری ویڈیو ختم نہیں کی اور کہا کہ تم سے جو ہوتا ہے کر لو. ہم نے تو یہ ایسے ہی چلانا ہے.
2013 تک جو چیز بھی انہوں نے مجھ سے مانگی میں گھر سے پیسے لے کر انہیں دیتا رہا. جو چیز بھی میں پہنتا تھا یہ اتروا لیتے تھے. میں اچھا موبائل رکھتا تھا تو وہ موبائل بھی چھین کر لے جاتے تھے.
ویڈیوز وائرل ہونے پر کئی نوجوان شرمندگی کے باعث اپنے گھروں سے بھاگ گئے اور کافی عرصے تک گھر واپس نہیں لوٹے.
کسی نے آن کے وہائی ویڈیو,
میرے گھر والوں کو کسی نے ویڈیو دکھائی کہ یہ دیکھو آپ کے بچے کی ویڈیو. پھر میرے گھر والوں نے مجھے بلایا لیکن پھر بھی میں گھر واپس نہیں آیا. پھر میرے نانا مجھے جا کر وہاں سے واپس لے آئے. میں کئی سال گھر ہی نہیں آیا.
بلا کے اترے کوئی کار تھا میں, یعنی کہ 2-3-4 سال میں کار ہی نہیں آیا.
میری بیوی نے بتایا کہ زیور غائب ہے تو ہم نے بچے سے پوچھا تو اس نے پہلے تو کہا وہ نہیں لے کر گیا. پھر ہم نے اسے ڈرایا دھمکایا نہیں یہ کہ تم ہی لے کر گئے ہو. تو پھر اس نے کہا کہ ہاں میں ہی لے کر گیا تھا. یہ حاجی مجھے کہا کرتا تھا. میں اسے پیسے بھی دیا کرتا تھا اور زیور بھی اسے ہی دیے ہیں.
حسین خان والا میں بچوں کے ساتھ زیادتی کی شکایات پہلے بھی سامنے آتی رہی لیکن مجرمان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز 2015 میں ویڈیو اسکینڈل سامنے آنے کے بعد ہوا اور انسداد دہشت گردی کی عدالت سے 4 مجرمان کو عمر قید اور جرمانے کی سزائیں سنائی گئی. تاہم علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ان کے بچے اب بھی محفوظ نہیں. نوید نسیم, وائس آف امریکہ, ضلع قصور.
ان بچوں کے ساتھ جو یہ واقعات ہوئے, جو یہ زیادتی کے واقعات ہوئے, ان کے بعد ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, وہ معاشرے میں کس طرح سے رہ رہے ہیں, اس کا شاید اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پر اور خود اپنے بچپن میں زیادتی کا نشانہ بننے والی اداکارہ نادیہ جمیل اس مسئلے پر کیا کہتی ہیں, اس بارے میں ایک تفصیلی انٹرویو ہم شو کے اگلے حصے میں شامل کریں گے.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کیا ہو.
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
سر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
صوبہ پنجاب کی وزارت داخلہ کے پروونشل انٹیلیجنس سینٹر کے ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اگر ہم جانیں تو صوبے کے 10 اضلاع میں اس سال 15 جون تک بچوں کے ساتھ زیادتی کے 1390 واقعات رپورٹ ہوئے, جن میں سے 69% لڑکے اور 31% لڑکیاں تھیں. سب سے زیادہ کیسز گوجرانوالہ سے رپورٹ ہوئے, جن کی تعداد 220 تھی, اور سب سے کم واقعات لاہور اور راولپنڈی سے سامنے آئے. عدالتوں میں زیر سماعت کیسز میں نامزد ملزمان میں سے 55% بچوں کے ہمسائے, 32% اجنبی اور 13% رشتے دار تھے. قصور میں ہلاک ہونے والی بچی زینب کے والد امین انصاری کا کہنا ہے کہ زینب کے واقعے کے بعد سے وہ بچوں کے تحفظ اور گمشدہ بچوں کی تلاش میں سرگرم رہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو وہ علاقے کی پولیس کے ساتھ مل کر بچے کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں. امین کا کہنا ہے کہ زینب کے کیس کے بعد 2019 میں زینب الرٹ بل تو پارلیمنٹ نے منظور کر دیا تھا لیکن اس پر باقاعدہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے ان سے بات کی.
زینب بیٹی کے واقعے کے بعد جس فیملی کا وہ بچہ بچی لاپتہ ہوتا ہے نا, مل نہیں رہا تھا, وہ پھر مجھے بلاتے ہیں یا مجھے یہاں پر بھی ملنے آ جاتے ہیں. ہمیں اپنی ساری صورتحال سے کہا کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فرض کرو دو دن سے تین دن سے گم ہو گیا, ابھی مل نہیں رہا, تمہاری ہیلپ کریں تاکہ ذرا نہ. تو وہ پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہمارا جو یہاں پر ڈپارٹمنٹ پولیس کا ان سے رابطہ کرتا ہوں تاکہ ذرا اس میں تیزی لائی جا سکے. تو الحمد للہ اس میں کافی بہتری آئی ہے اور کافی بچے سیف ریکور بھی ہوئے ہیں. جب کوئی میرے پاس سائل آتا ہے, کیس رپورٹ ہوتا ہے, تو سب سے پہلے میں اس کی فیملی سے معلومات لیتا ہوں کہ بچہ کب کیسے گم ہوا, کیسے ٹائم کیا, رات کا دن کا ٹائم تھا, دن تھا یا بچے کی عمر کیا تھی, یہ ساری چیزیں ان سے معلومات لیتے ہیں. اس کے بعد پھر اور کچھ ان کو رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ سر مطلب بچوں کو تلاش کرنے کے لیے مطلب دیکھیں. اور مزید پھر ہم اپنے جو متعلقہ تھانہ وغیرہ ہوتا ہے پولیس, ان کا تعاون حاصل کرتے ہیں. قصور کے گردنوا سے ایون کے پنجاب سے باہر سے, کے پی کے سے, سندھ سے, بلوچستان سے, ایون کے آزاد کشمیر سے بھی, میں آزاد کشمیر تک بھی گیا ہوں لوگوں کی دادرسی کے لیے. اس طرح کے واقعات میں جن کی بچوں کے ساتھ جاتی ہوئی تو قاتل نہیں پکڑے گئے یا کوئی ان کے ساتھ پراپر تعاون نہیں ہو رہا. زینب بیٹی کے واقعہ کے بعد لوگوں میں ایک شعور بلڈ اپ ہوا ہے, لوگ اپنے بچوں کے لیے پہلے سے زیادہ کیئرفل ہو گئے ہیں. ایون کہ پہلے بعض پیرنٹس بچوں کو مطلب کہ بھیج دیتے تھے اسکول, سیلف خود ہی چلے گئے بچے آگے, لیکن اس کے بعد انہوں نے بچوں کو خود سرو کرنا شروع کر دیا. اسکول چھوڑ کے آنا, اسکول سے لے کے آنا, انہوں نے یہ مطلب اس کا اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا کہ اس ماحول میں بچوں کو کھیلا نہیں چھوڑا جا سکتا. زینب جو نا اس کے نام سے زارا زینب الرٹ ریکوری ایجنسی نام سے ایک قانون پاس ہوا مارچ 2020 میں, الوی صاحب کے دستخط سے قانون بن چکا ہے, اپروو بھی ہو چکا ہے, لیکن تحال اس پر پراپر امپلیمنٹ نہیں ہوا. اگر اس پر مطلب چاروں صوبے میں اتھارٹیز قائم ہو اور اس کے علاوہ جیسے انہوں نے وہاں پر کیپٹل سٹی اسلام آباد میں تو انہوں نے ایک اتھارٹی قائم کی ہے, لیکن وہاں پر بھی ان کے ایک اکیلے آفیسر انہوں نے ڈی جی نامزد کیا ہے, ان کو پراپر ابھی کو پورا ایک عملہ ملتا ہے دفتر کام کرنے کے لیے, آگے اس کی رپورٹنگ بنا, جو بھی ریکارڈ کلیکشن کریں کہاں میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں, تو اس کا ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے سارا سلسلہ. تو میں ان سے میرا بھی رابطہ ہوا تو ان کو بھی ابھی مسائل کا سامنا ہے کیونکہ ان کو پورا عملہ نہیں ملا. اور اس کے علاوہ ہمارے چاروں صوبوں میں جب یہ قانون پاس ہوا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت منسٹر تھی وہ شیر مزاری صاحب انسانی کو بھی, انہوں نے پریس اپنی کانفرنس میں یہ چیز وضاحت کر دی تھی کہ یہ قانون صوبوں پر بھی لاگو ہے, اس کو صوبوں کو علیحدہ سے پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک اس پر صوبوں میں امپلیمنٹ نہیں ہوا. یہ صرف ایک کام کیا انہوں نے, اس پر ایک زینب کے نام سے ایک انہوں نے ایپ بنائی ہے کہ اس میں جس کا کوئی بچہ بچی کو پتہ مطلب جو گم ہو جاتا ہے تو کوشش کریں اس ایپ پر ڈالیں تاکہ وہ متعلقہ ضلع یا اس کا جو ڈی پی او ہے اس پر جائے گی, وہ اس پر کوئی رسپونس دیں گے. لیکن وہ بھی اس میں بھی یہ نا اس پر پراپر کوئی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ امپلیمنٹ تھا اسی طرح ہی ہونا ہے نا جب چاروں صوبے اس پر اپنی اتھارٹی قائم کریں گے.
زینب کیس کے بعد دنیا بھر میں زینب کے کیس کی فیور میں اور اس کے خاص طور پہ جسٹس کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی گئی, اور جنسی استحصال اور ریپ کے واقعات خاص طور پہ جو پاکستان میں ہو رہے ہیں اس حوالے سے آواز اٹھائی گئی اور ایک آگہی کی مہم بھی چلی. معروف ایکٹریس نادیہ جمیل کا کہنا ہے کہ قصور میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کے بعد انہوں نے بچپن میں اپنے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی پر بات کرنے کا فیصلہ کیا, کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ کسی کو تو ان معصوم بچوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. نادیہ جمیل کا بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر مزید کیا کہنا ہے اور بچوں کو جنسی زیادتی سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے, وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے نادیہ جمیل سے بات کی.
میرے ساتھ جو بھی حادثات ہوئے وہ گھر میں جو ملازمین تھے ان کے ہاتھ ہوئے. جب بھی یہ بات دہرائی کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا, اس بات کو نظر انداز کیا گیا, اور چونکہ اس کو نظر انداز کیا گیا بچپن میں تو میں نے شاید اس کو اہمیت ہی نہیں دی. جب قصور کا واقعہ ہوا اور میں نے دیکھا ان بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے, تب میں نے سوچا یہ وقت ہے کہ میں اس واقعے کو خود اہمیت دوں. اور خاص طور پہ جب وہ بات تھی جب میں نے سوچا, میں نے کہا کہ میں نے اس بات کو شیئر کرنا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, اور یہ میں نے اس لیے بات شیئر کرنی ہے, یہ نہیں کہ میں کوئی اٹینشن چاہ رہی ہوں, تاکہ ان بچوں کو احساس ہو کہ اٹس اوکے تم ٹھیک ہو, اپنا سر اٹھاؤ اور لیٹس لیو, آؤ جیتے ہیں, کھیلتے ہیں, پڑھتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں. تو یہ میرا مقصد تھا. اور اس وقت نہیں, میں نے صرف اپنے دل سے پوچھا اور کسی سے نہیں پوچھا. اس بات کا مجھے احساس ہوا پوسٹ لگانے کے بعد کہ اور کہ لوگ کتنے بہادر ہیں اور لوگوں کے دل میں کتنا جذبہ ہے اور محبت ہے. جب ایک معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہو, جیسے کہ پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے, دنیا میں شاید کوئی بہت تھوڑے ملک ہیں جو بچے کی ہراسی کو کلچرل پریکٹس بنا دیں. جب یہ چیز ایک معاشرے میں زیادہ ہو تو آپ سمجھ لیں اس معاشرے میں نفسیاتی بیماری بہت گہری ہے. اس کو روکنے کی کیا طریقے ہیں؟ بہت مختلف طریقے ہیں. پاورٹی الیویشن ہے, پڑھائی ہے, سوشل اویئرنیس کیمپینز ہیں, بچوں کو سکھانا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کرے اس میں کیا فرق ہے, اور آپ بول سکتے ہیں اس کے خلاف, کیونکہ بچوں کو بہت ڈر لگتا ہے. مجھے بھی بچپن میں بہت ڈر لگتا تھا کہتے ہوئے کہ کچھ ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات, آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, تاکہ وہ پہچانیں. دوسری بات, ایک بار بھی اگر حادثہ ہوئے, آپ کے بچے میں اتنی سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے اور آپ پہ اتنا اعتبار ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو نہ ڈر ہو کے آ کے کہہ سکے میرے ساتھ یہ ہوا ہے, تاکہ چھوٹی بات بڑی نہ بن جائے. تیسری بات, بہت سارے ایسے جگہیں ہیں, ایسے علاقے ہیں جہاں پتہ ہے کہ ایک معاشرے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے, وبا پھیلی ہوئی ہے, یہ ایک وبا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, جس طرح کے اگر ٹوائلٹس ہیں تو وہ اسکول کے اندر ہوں, سیکیورٹی کیمرے ہوں. تو میرے خیال میں اپنے بچوں کے اوپر نا چیل کی نظر رکھو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ کچھ خاموش ہے, کچھ تنگ ہے, اریٹیبل ہے, فرسٹریٹڈ ہے, اس سے بات کرو. اور اگر وہ آپ سے نہیں بات کر رہا, اس کو کسی اچھے کوچ یا تھراپسٹ کے پاس کھل کے بات کرنے دو, کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایک بیٹا یا ایک بیٹی اپنے ماں باپ سے نہ بول سکے, کسی اور سے بول سکیں. احتیاط, احتیاط, اور کچھ نہیں ہو سکتا.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے, VOA+ پر. معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ, صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے, کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ, صرف VOA+ پر.
بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے ساحل کی رپورٹ کے مطابق, جس کا ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی ذکر کیا, شہروں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات دیہاتوں کی نسبت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اس رپورٹ کے حوالے سے وائس آف امریکہ کی کیتیا رانیس نے ساحل کی رضوانہ اختر سے بات کی.
کائنڈلی میں بتائیے گا کہ جو آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی ہے بچوں کے خلاف جنسی ہراسانی یا سیکشل ابیوز, اس میں اوور آل سچویشن پاکستان میں اس وقت کیا نظر آ رہی ہے اس حوالے سے؟
2021 سے اگر ہم کمپیئر کریں تو 401 چلڈرن اس سال زیادہ رپورٹ ہوئے جن کے ساتھ ابیوز ہوئے, یعنی پچھلے سال تقریباً 10 بچے پر ڈے کے حساب سے تھے, تو اس سال 12 بچے پر ڈے کے حساب سے ابیوز کا شکار ہو رہے ہیں. تو سچویشن جو ہے وہ اگر ہم یہ دیکھیں, دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو رپورٹنگ بڑھ رہی ہے یا کیسز بڑھ رہے ہیں.
کیا کسی خاص ایج گروپ یا کسی خاص کلاس سے تعلق رکھنے والے بچے جو ہیں اس ایکسپلوئیٹیشن یا ابیوز کا زیادہ شکار ہوتے ہیں؟
5 سے 15 سال تک کے بچیاں ہوتے ہیں نا, وہ زیادہ تر ابیوز کا شکار ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہم اس میں لکھتے بھی ہیں کہ جی یہ بچے چونکہ ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں, کیونکہ اس ایج میں بچے گلیوں میں بھی زیادہ جاتے ہیں, کھیل کود میں بھی زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور ان کو اتنا مطلب وہ شعور بھی نہیں ہوتا اور بچہ کمزور بھی ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں. لیکن اگر ہم رورل اربن ڈیوائڈ میں دیکھیں تو اس دفعہ جو ہے اس دفعہ کی رپورٹ میں آپ کو اربن کے زیادہ مطلب شہروں سے زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں گاؤں اور ولیجز کی نسبت.
ایک چیز آپ ہمیں بتائے گا کہ جو چائلڈ لیبر میں یا اسٹریٹ چلڈرن جو ہیں یہاں پر جو ہے آپ کو ابیوز کی کیا شرح نظر آتی, کیا یہ زیادہ جو ہیں ولنریبل ہیں بچے ان بچوں کے مقابلے میں جو گھر سے نہیں نکلتے یا صرف اسکول آنا جانا ہے جن کا؟
اگر آپ دیکھیں جو بچے لیبر میں ہیں وہ ظاہر ہے ان کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے ٹورڈز ابیوز, ہر طرح کی ابیوز, صرف سیکشل ابیوز نہیں بلکہ جتنے بچے اگر آپ کے اسٹریٹ پہ ہیں ان کی جو ایکسپوئر ہے نا لائف کا وہ زیادہ ہوتا ہے بہ نسبت ان بچوں کے جو انسٹیٹیوشنس میں اسکولس میں پڑھ رہے ہیں. تو ان بچوں کا ایون سیکشلی جو ایکسپوئر ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ آپ دیکھیں ان کو ان کے تقریباً 18 آرز تو روڈ پہ گزر جاتے ہیں. تو ان بچوں جو بڑے لوگ ہیں جو اس طرح کے ابیوزرز ہیں ان کو ان بچوں کو ایکسس کرنا آسان ہوتا ہے.
کیا ہم کسی طرح یہ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے افراد جو ہیں وہ زیادہ سم ہاؤ اس کرائم میں یا اس مس کنڈکٹ میں ملوث ہوتے ہیں؟ کوئی خاص سوسائٹی کا یا فیملیز کا کسی اسٹرکچر میں اگر ہم اس کو ڈال کے دیکھنا چاہیں؟
ایکوینٹنسز جو ہیں نا یعنی جو آپ کے جان پہچان کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے زیادہ ہیں اور ہمیشہ زیادہ میرا تو خیال ہے اس سال بھی زیادہ ہی ہیں, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دیکھیں بچہ ان نون کے پاس بہت مشکل سے جاتا ہے اور جو آپ کے جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں آس پڑوس کے لوگ ہیں وہ بچے سے پہلے ابیوز سے پہلے جو ابیوزر ہے نا وہ بچے کے ساتھ ایک ریلیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ دکاندار ہے آپ کے محلے کا, چاہے وہ ریلیجیس لیڈر ہے, چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز ہیں. تو وہ ایک ٹرسٹ بلڈنگ کا ایک جو عنصر ہے نا وہ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ بچے کو اپنے ایک کانفیڈینس میں لے کے آتا ہے اپنے ساتھ ایک ریلیشن میں اور وہ پھر بچے کے ساتھ ابیوز کرتے ہیں. تو ایکوینٹنسز ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں
بچوں کے خلاف جو جنسی زیادتی ہے, اس کے حوالے سے کیا سوسائٹی میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ کس طرح جو ہے امپیکٹ کر رہی ہے اور آپ اس کو کس طرح ریڈ کر رہے ہیں؟
اویئرنیس لوگوں کے اندر آ رہی ہے اور وہ کیسز کو رپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو اگر آپ اس میں ٹرینڈ دیکھیں گی نا تو پنجاب میں سب سے زیادہ رپورٹنگ ہے. اس کیونکہ وجہ کیا ہے, وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں پڑھا لکھا طبقہ زیادہ ہے, پنجاب میں اویئرنیس بھی زیادہ ہوتی ہے اور پنجاب میں رپورٹنگ. باقی اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں, کے پی میں چلے جائیں, سندھ سیکنڈ نمبر پہ آ رہا ہے رپورٹنگ کے حوالے سے اور کے پی اور بلوچستان تو بالکل اینڈ پہ چلا جاتا ہے بلوچستان. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ چونکہ سسٹم جو کمیونٹی سسٹم ہے نا, جو جرگے ہیں, جو ایک فیملی سسٹم ہے, وہ اتنے اسٹرانگ ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ ایکوینٹنسز ہوتے ہیں, جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں, تو اس کو فیملی میں ہی دبا دیا جاتا ہے کہ اس کو.
بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے پچھلے کچھ سالوں میں تو بہت سے لاز ہم نے دیکھا کہ بنی ہیں, کس حد تک جو ہیں وہ افیکٹو ہیں اور آن دا گراؤنڈ ان کا جو ہے کیا امپیکٹ ہے جو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں پاکستان میں لیجسلیشن بہت اچھی ہے خاص طور پہ چائلڈ رائٹس کے حوالے سے, اور جتنی پہلے تھی اس کے بعد اب جتنے اس کے اندر امینڈمنٹس آئے ہیں اور چیزیں آئی ہیں تو انہوں نے بہت حد تک چیزوں کو کور کیا ہوا ہے. بات صرف امپلیمنٹیشن کی ہے کہ کیا ہم ان لاز کو پراپرلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ایک تو یہ چیز ہے. اور دوسری یہ ہے کہ فیملی کتنا سٹینڈ لیتی ہے لاز کے اندر. بہت کم چیزیں ایسی رہ گئی ہیں, ابھی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں کہ مینڈیٹری رپورٹنگ ہونی چاہیے, یعنی جس ادارے میں ہو رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ رپورٹ کرے, اگر میڈیکل ہے تو اس کو چاہیے وہ رپورٹ کرے. وٹنس پروٹیکشن ہونی چاہیے, وہ ابھی تھوڑی کم ہے.
کس ایج گروپ کے جو بچے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو پریپیئر کیا جا سکتا ہے, ایک اویئرنیس کریٹ کی جا سکتی ہے ان بچوں میں کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں, اور یہ کیسے ممکن ہے؟
بچے کو اس کا ایج اپروپریٹ نالج دینا چاہیے کہ یہ باڈی آپ کی ہے, اس کی حفاظت آپ کا کام ہے, کوئی آپ کو ان اسپیسیفک جگہوں پہ ٹچ نہیں کر سکتا. تو جسٹ ہم نے بچے کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے. اس کے لیے ٹیچرس اور پیرنٹس دو اہم آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کی اس حوالے سے ٹریننگز ہونا بڑی ضروری ہے.
ٹیچرز کی ٹریننگز، اس کے علاوہ پیرنٹس کو یہ بتانا کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو اچھے اور برے ٹچ یا گڈ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور بچوں کے لیے اس حوالے سے یہ انڈرسٹینڈنگ اور ٹائملی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے اگر ہم اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق بچوں کے لیے دنیا کے محفوظ ترین ملکوں میں برطانیہ، سویڈن اور کینیڈا آتے ہیں، جبکہ غیر محفوظ ملکوں میں پاکستان، مصر اور موزمبیک شامل ہیں۔ اس حوالے سے ہم آنے والے پروگرامز میں بھی بات کریں گے۔ آج کا شو اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں آپ کو دوسری خبروں کے علاوہ سی پیک کی 10 سال کے دوران پروگرس اور جو سی پیک کے روٹ پر موجود ہے، شدت پسندوں کے نشانے پر کیوں ہے، اس حوالے سے تفصیلی تجزیہ اور انٹرویوز ملیں گے، اور یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔Thank you.